Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég treysti mér ekki alveg til að svara nákvæmum spurningum um sögulega fyrirvara í EES-málum í fortíðinni. Ég bara þekki ekki lögfræðin nógu vel á bakvið einhver eldri mál. Ég skoði aðeins í svo kallað hérna, hráakjötsmál sem að endar var annarkort rangt mál eða kemur þessu ekkert við, en það hefur stundum verið nefnt í þessar umræðum. Það er eina sem ég skoði. Það var bara eðlis ólíkt til þess að ég gæti dregið eitthvað lærdóm af því sem að væri við hæfi hérna. Þannig svarið í sjálfu sér nei. Ég bara þekki þetta ekki nógu vel. En hins vegar þá veit ég til hvers þessir fyrirvari hérna eru. Þeir eru gagnvart íslenskum rétti. Þessar greinar, 7-9, í reglugerð 713-2009, þær hafa í eðli sínu ekkert gildi án sæstrengs. Þannig að þær varða bara sæstreng og varða bara reglur sæstreng. Eins og ég hef sagt hérna áður í öðrum ræðum, þetta svolítið svo að karpum það hvort að mála hús blátt eða bleikt sem að er ekki til. Það er engin sæstrengur og það er engin að leggja til að vera sæstrengur. Og þá geta þessi ákvæði ekki komið til álita eins og kemur reyndar fram hérna hjá þessum sömu lögfræðingum í D-lið 3. tölulið með leyfi forseta. Valdheimildir EISIR eða ESA ná ekki til ákvarðana hvort sæstrengur verður lagður. Þær valdheimildir gilda einungis þegar slík tenging er til staðar. Því mun ekki reyna á þessi ákvæði nema alþingi ákvæði að tengja Ísland við raforkumarkaði ESB með sæstreng og því getur engin byggt rétt sinn á þessum ákvæðum til þessum líkur. Þannig að ákvæðin þau einfaldlega skipta engu máli í praxís fyrir að það er komin sæstrengur til þess að þessi ákvæði geti fjallað um. Nú, hitt er síðan fræðileg lögfræðileg spurning hvort að það skipti samt ekki máli fyrir íslenska rétt, bara fyrir okkur sjálf, að þetta mál uppfylli ákvæði stjórnarskrárinnar. Og til þessi fyrirvara, í raun og veru þurfum við sjálf einungis að trúa á hann fyrirvara. Hann í raun og veru fyrir okkur, en þess að ákvæðin skipti ekki máli, þar til að koma í sæstingu. Og ef hann verður aldrei, þá taka þið aldrei gildi.
Há veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis, Jón Þór